សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសដែលយើងបានបាយគ្នារយៈពេល2សប្ដាហ៍ចាសប៉ុន្តែយ៉ាងណាបានវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅដើមឆ្នាំ2014នេះតែម្ដងចាសហើយថ្ងៃនេះចាសគឺដោយសពមួយដងដែរចាស់ដែលកម្មវិធីយើងនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចាស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់ហើយរយៈពេល1ម៉ោងចាស់គឺចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13ចាស់ហើយថ្ងៃនេះគឺបាត់ដៃគូចាស់សម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំគឺលោកអាត់ប៊ូនីដែលសារតែលោកមានភារកិច្ចជាប់រវល់ចឹងទេមាននាងខ្ញុំចារ្យាជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកនេតភត្រាចាស់ចាសសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងផងដែរថាកម្មវិធីនេះគឺបានសហការផលិតរវាងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងស្ថានីយ៍វិទ្យុបាយ័នចាសដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ចាសដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មរួមទាំងផ្ដល់ជូននូវការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះចាស់ហើយតុលាការខ្មែរក្រហមចាស់ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ចាស់ដែលជន់ពីជំពូកទៅប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមគឺទី1អតីតមេដឹកនាំជាន់ពុះនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2នោះគឺចាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងអ ுக ្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរចាដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាហើយក៏សូមជម្រាបថាតុលាការមួយនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ចាក់ដែលលោកនេតភត្រានឹងជម្រាបជូនហើយយើងក៏មានមតិប្រជាពលរដ្ឋចាក់ក្រៅពីនោះយើងនឹងមានបទយកការចាក់ដែលនិយាយអំពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតាមបណ្ដាសាលារៀនហើយក្រោយមកទៀតចានឹងខ្ញុំនឹងមានសំណួរខ្លះទៅកាន់វាគ្មិនហើយយើងនឹងទុកពេល30នាទីចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាដែលលោកមានចម្ងល់ចាអាចចូលរួមហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមប្រព័ន្ធ2ខ្សែ015550295និង012999095ចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកនេតភត្រាចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងចារ្យាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់បាទ
ចាចឹងទេថ្ងៃនេះលោកមានអ្វីថ្មីដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសសូមជើញ
បាទសូមអរគុណតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងតុលាការនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជម្រាបជូនបន្ថែមអំពីដំណើរវិវត្តជុំវិញសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងកំពុងតែធ្វើការងារទៅលើរឿងនេះហើយយើងឃើញហើយគឺកាលពីពេលកន្លងមកនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចង្អុលបង្ហាញនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយជាមុនមុនពេលចាប់ផ្ដើមសវនកម្មសួរដេញដោលលើផុសតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ហើយបញ្ហាដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបញ្ចេញជាទស្សនៈយោបល់ហ្នឹងគឺរួមមានទី1តកតងជាមួយនឹងវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះរួមទាំងអង្គហេតុនិងបទចោតនានាដែលមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2 ការវាយតម្លៃទៅលើសម្បត្តិរបស់ជនជាប់ចោតការដាក់បញ្ជីឈ្មោះសាក់សីអ្នកជំនាញនិងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលភាគីមានបំណងស្ដាប់សក្ខីកម្មនៅពេលដែលសវនាការការដាក់បញ្ជីឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរួមនឹងការកំណត់នៅបញ្ហាអញ្ញត្តកម្មញញាដែលនៅសេសសល់ហើយមួយវិញទៀតគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏បានណែនាំដល់ភាគីឲ្យដាក់នៅសារណាស្ដីអំពីបញ្ហាសម្បត្តិរបស់ជនជាប់ចោតយ៉ាងយូរបំផុតគឺនៅត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2014គឺនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះហើយបើតាមដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានគឺក្រុមនីតិវិការពីក្តីរបស់ជនជាប់ចោតនឹងគឺបានបញ្ជូននៅសារណារបស់ខ្លួនទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារលម្អិតយ៉ាងណានោះគឺយើងមិនទាន់ទទួលបានជាផ្លូវការនៅឡើយទេហើយមួយវិញទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងសារណាស្ដីអំពីវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះគឺយ៉ាងយូរបំផុតដាក់នៅត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2014មានន័យថាយើងនៅសល់ប្រហែលជា2សប្តាហ៍ទៀតដែរហើយអង្គជំនុំជម្រះក៏បានណែនាំផងដែរដល់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកឃីវសំផនឲ្យដាក់សារណាអំពីការគ្រប់គ្រងដល់អំណះអំណាងរបស់ខ្លួនដែលថាសំណុំរឿង002វគ្គទី1ឬមួយក៏ហៅសំណុំរឿង002/01នេះគួរតែត្រូវបានសម្រេចជាស្ថានភាពសិនដែលរួមទាំងដំណើរការនីតិវិធីប្តឹងសារទុកបើសិនបើមានមុនពេលចាប់ផ្ដើមសវនាការដេញដោលលើភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2គឺចំណុចនេះមានន័យថាខាងក្រុមមេធាវីលោកឃីវសំផននឹងបានលើកឡើងថាការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2អាចធ្វើទៅបានទាល់តែបញ្ចប់ឲ្យរួចរាល់ទាំងអស់សិននៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ទាំងការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងនេះក៏ដូចជាមានបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងករណីដែលមិនមានការយល់ស្របអីនោះហើយគឺអង្គជំនុំជម្រះបានលើកឡើងថាដើម្បីពន្យារការដោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសអំពីចេតនារបស់ខ្លួននៅក្នុងការបើកសវនាការស្ដាប់តលិហិកផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ជំនួសឲ្យការដាក់ចម្លើយតបជាលិលាក់អសរសូមជម្រាបដែរថានៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2គឺយើងមានជនជាប់ចោតចំនួន2រូបគឺលោកនួនជាហើយនិងលោកឃីវសំផនដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាចពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ហើយការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទី1ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបនេះគឺបានបិទបញ្ចប់ហើយកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះហើយសាលក្រមនៅលើការជំនុំជម្រះក្តីដំណាក់កាលទី1នេះគឺគេក្រុងនឹងប្រកាសនៅអំឡុងត្រីមាសទី2ក្នុងឆ្នាំ2014នេះមានន័យថាអំឡុងខែមិថុនាឬមួយក៏ខែកក្កដាដែលនឹងអាចដឹងអំពីទំហំនៃការជំនុំនៃការផ្ដន់ទាទោសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតើអង្គជំនុំជម្រះហ្នឹងរកឃើញទោសកំហុសទេហើយអ្វីដែលសហប្រាជ្ញានឹងជន់រងគ្រោះស្នើសុំឲ្យផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារដូចសំទោសនួនជីហើយនឹងឃីវសំផនអស់មួយជីវិតហ្នឹងតើអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចទៅតាមនឹងឬមួយក៏សម្រេចដោះលែងលោកនួនជាលោកឃីវសំផនទៅតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងគឺយើងនឹងអាចដឹងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះគឺជាការសង្ខេបរួមអំពីដំណើរការនីតិវិធីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមតកតងជាមួយនឹងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2និងការត្រៀមរៀបចំសរសេរការសរសេរសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1នៅផ្ដោតទៅលើបញ្ហាថវិកាសម្រាប់ថវិកានៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ឆ្នាំ2014និង2015នេះគឺយើងអត់ទាន់ទទួលបាននៃការអនុម័តនៅឡើយទេពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយយើងកំពុងតែរងចាំនៅការពិនិត្យចុងក្រោយរបស់ក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមុននឹងឈានទៅដល់ការអនុម័តអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រឈមមុខបច្ចុប្បន្ននេះគឺសម្រាប់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម គឺយើងនឹងអាចប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាកង្វះសាច់ប្រាក់សម្រាប់បើកប្រាក់បៀវត្សជូនដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកហើយយើងទទួលបានការសន្យាតែមួយទេគឺពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ដល់ថវិកាចំនួន$3.3 លានអាមេរិកនេះគឺសម្រាប់ត្រទ្រង់ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់តុលាការសម្រាប់2ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2014និង2015ដោយឡែកថវិកាសម្រាប់បើកប្រាក់បៀវត្សជូនដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើការផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តពីក្រមទេសម្ចាស់ជំនួយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់ទទួលបាននូវការសន្យានៅឡើយទេហើយគម្រោងថវិកាក៏មិនទាន់បានអនុម័តនៅឡើយដែរយើងកំពុងតែធ្វើការអំពាវនាវក៏ដូចជាទទូចស្នើសុំឲ្យក្រមទេសម្ចាស់ជំនួយនេះលោកពន្យាដំណើរការអនុម័តនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជៀសវាងការមានបញ្ហារាំងស្ទះដោយបញ្ហាកង្វះថវិកាហើយមួយវិញទៀតនៅក្នុងប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកឡើងអំពីដំណើរការនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតាមសាលារៀនខ្ញុំជឿថាយើងនឹងនិយាយបានច្រើនតាក់ទងជាមួយបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតហើយនឹងមានបទយកការមួយផងដែរស្ដីអំពីការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសាលាអញ្ចឹងគឺយើងនឹងខ្ញុំនឹងលើកឡើងច្រើនអំពីការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងហើយបងប្អូនជាបរិបទដែលមានសំណួរអាចសាកសួរបានហើយមុននឹងផ្ដល់មីក្រូទៅឲ្យអ្នកនាងវិញខ្ញុំសូមជំរាបដែរបងប្អូនជាបរិបទលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលចង់មកតាមដានទស្សនានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺសូមមេត្តាតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទគឺ012 488 156 012 488 156គឺយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរហើយក៏ដូចជារៀបចំនៅដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺបងប្អូនជាវិរតមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាមួយរៀលណានោះឡើយបាទដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនជាវិរតជុំវិញដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
ចាសអរគុណលោកនៃភត្រាដែលបានជម្រាបជូនអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីចាសនេះដើមឆ្នាំ2014នេះចាសសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយឥឡូវនេះសូមបង្វែរលោកអ្នកនាងចាសបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាសទៅស្ដាប់អំពីមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលកម្មវិធីយើងបានចោទសួរចាសសូមអញ្ជើញ
នីតិទេសនាប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាសលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំណួរដែលកម្មវិធីយើងសួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនេះសប្តាហ៍នេះថាតើរហូតមកទល់ពេលនេះតើលោកអ្នកដឹងទេថាតើហេតុអ្វីបានជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានការសម្លាប់មនុស្សច្រើនម្ល៉េះហើយតើលោកអ្នកទទួលរងទុក្ខវេទនាអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាសដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានឆ្លងកាត់របបនោះចាស
ដោយសារមូលហេតុទី1ជំហានទី1គឺជាលៀសមនុស្សមកពីតាមទីប្រជុំជនទីក្រុងហើយមុននឹងជាលៀសមកវាបានធ្វើទរណកម្មតាមផ្លូវខ្លះហើយអ្នកទាំងអស់នោះសិតតែអ្នកដែលឆ្លប់រស់នៅជាជីវកលោកដូជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមន្ត្រីរាជការហើយមិនដែលបានដើរស្មើជើងឆ្ងាយអបិរបានបញ្ចេញពលកម្មគឺបញ្ចេញតែខួរក្បាលនិងគំនិតនឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដើរធ្វើដំណើរឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយវាដើរអត់បានឆ្ងាយវាហត់ណាស់ហត់ហើយដល់អញ្ចឹងហូបអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមានជំងឺតាមផ្លូវហើយខ្លះដើររួចទៅត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់សម្រាប់នឹងមកដល់ទីទៅដល់កំណត់របស់គេរបស់ខ្មែរហោមកំណត់ថាអោយទៅដល់ណាទៅដល់ណាអញ្ចឹងមកដល់នឹងចាប់ផ្ដើមមកដល់គូដៅរបស់វាហើយវាចាប់ផ្ដើមសួរថាតើអ្នកឆ្លប់ធ្វើអីខ្លះអ្នកខ្លះបើថាអ្នកឆ្លប់ធ្វើអីគឺអោយធ្វើនឹងវិញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ប្រាប់ត្រង់ខ្លះក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំជាទីហ៊ានខ្ញុំជាឆ្លប់ទទួលការងារនេះនោះអញ្ចឹងប្រាប់គេអញ្ចឹងទៅក៏គេកាត់ឈ្មោះដល់គេកាត់ឈ្មោះហើយអ្នកឆ្លប់ធ្វើទៅហ៊ានឆ្លប់ធ្វើគ្រូហ្នឹងត្រូវបានគេជ្រើសរើសទាំងក្រុមគ្រូសាស្ត្រហ្នឹងយកទៅសម្លាប់ហ្នឹង ្លាប់អស់មកវគ្គទី1បាទបាទបាទនឹងគេយកទៅសម្លាប់ទីដែលអញ្ចឹងគេកុហកទេគេកុហកថាអ្នកឆ្លប់ធ្វើអីអោយធ្វើនឹងវិញដល់អញ្ចឹងមកដល់ជនបាត់ហ្នឹងគេសួរចម្លើយហើយពេលដែលសួរចម្លើយហើយគេហៅយកទៅថាយកទៅធ្វើការដល់ពេលធ្វើការហ្នឹងគេយកទៅសម្លាប់ក៏បានគេចងយកទៅសែមួយហ្នឹងចងវា10-20អ្នកបដើយកទៅហ្នឹងទៅគេយកទៅសម្លាប់កាលនោះខ្ញុំដេកអមគេណាក់តោសម្លាប់ហ្នឹងគេមកវិញគេដេកអមខ្ញុំហើយលឺទៅគេនិយាយប្រាប់គ្នាគេថាភ័យញ័រដែរណាក់តោសម្លាប់ហ្នឹងណាបាទហើយមកវិញអត់ហូបបាយកើតគេអស់កម្លាំងគេក្នុងការសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងអានឹងដល់ពេលចូលដល់ក្នុងរបបរស់នៅដែលណាក់ដែលរស់នៅហ្នឹងដែលអត់បានឆ្លើយថាធ្វើការងារអីគេហ្នឹងណាក់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរស់នៅក្នុងថាកដល់ពេលរស់នៅក្នុងថាកហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើពលកម្មពលកម្មដល់ពេលយើងហូបអត់គ្រប់គ្រាន់ចាប់ផ្ដើមឈឺអត់មានញ៉ាំជាបាល់នឹងចាប់ផ្ដើមឆ្លាក់ជាបន្តទៀតហើយឆ្លាក់ព្រោះតំបន់ផងមកពីតំបន់ទីប្រជុំជនហើយមករស់នៅតំបន់ក្រុនខ្វះញ៉ាំជាបាល់អីចឹងណាហូបគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឈឺឆ្លាក់ជាបន្តអានឹងកៅថាជន17មេសាបាទហើយជួយចាំខ្ញុំសុំនិយាយជំនាញទី2ទៀតត្រូវបានឆ្លាប់ដោយសារពេលដែលនេះនឹងវាសម្លាប់អស់ហើយស្រាវជ្រាវតាមសេបណ្ដាបាទវាសម្លាប់ហើយដល់ខ្ញុំសពវិញខ្ញុំឡប់រស់នៅតែឆ្លងកាត់វិញឆ្លងកាត់វិញគឺថារស់នៅសម្បាក់ណាស់មានការភ័យព្រួយពេលយើងកាលពេលថ្ងៃម៉ោង9ហ្នឹងគឺយើងឃើញឆ្លោកគេដែលមានខ្សែនៅចាប់កភ្លើងហ្នឹងខ្សែដូចខ្សែក្រឹងណាគេគួរចាប់ក្នុងហ្នឹងត្រាប់គេទៅចាប់ក្នុងមកការថាហ្នឹងក្នុងមកព្រឹកមានចាប់2ណាក់3ណាក់ហ្នឹងមានការភ័យរន្ធត់បាទ
ខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានទេព្រោះគាត់ទីអ្នកដឹកនាំខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានគាត់សម្លាប់មនុស្សបែបហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំចេះតែអាចនិយាយបានហើយតាមចម្លើយដែលខ្ញុំបានចូលរួមចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោតព្រោះទី1គាត់យល់ថាសង្គមមុនជាសង្គមពុកអនុយជាសង្គមមិនល្អគាត់ចង់ធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរហ្នឹងបរិសុទ្ធចង់ឲ្យសង្គមខ្មែរហ្នឹងស្មើភាពគ្នាចង់ឲ្យសង្គមខ្មែរហ្នឹងរួចពីទីសកលมันមាននៃទុនកណ្ដាលមានមូលធននិយមអីចឹងគាត់ចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងស្មើភាពគ្នារស់ក្នុងនៃស្មើភាពគ្នាបាទហើយខ្ញុំមិនយល់ថាតែដល់ពេលបានគាត់សម្លាប់ប្រជាជនច្រើនម្លឹងតែគាត់តាមចម្លើយមួយទៀតដែលគាត់និយាយគាត់ថាគេសម្លាប់ខ្មាំងបាទខ្មាំងពីរឿងផ្ទៃក្នុងបើតាមខ្ញុំយល់ខ្ញុំគិតថាប្រជាជនអ្នកខ្លះគាត់ប្រឈមត្រង់ប្រដំមិនដឹងថាមូលហេតុអីមូលហេតុអ្វីដែលគាត់កំណត់ថាជាខ្មាំងខ្ញុំអត់យល់ដែរខ្ញុំនិយាយទៅនិយាយមកគឺខ្ញុំមិនយល់ដាច់ខាតហ្មងទៅលំបាកហើយមួយបានពូខំតស៊ូទៅសាលាក្តីស្មែក្រហមម្ដាយហើយនឹងអូនប្រុស2នាក់គឺយកទៅសម្លាប់នៅគុកទួលស្លែងបាទគេចោទថាគាត់ជាសក្តិភូមិនិយមសីតាហើយនឹងម្ដាយលីងត្រូវគេយកទៅវាយចោលក្រោយពីផ្ដុំជាកងច្រឡាក់ទៅគេយកទៅវាយចោលថាជាធ្វើការមិនល្អយកទៅវាយចោលក្រុមគុំអស័យមកពុជកັບអស់ជិត20នាក់ហើយចំណែកខ្ញុំខ្លាចជាក្មេងកំព្រាហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាត់បង់ឲ្យសុខម្ដាយហើយថែមទាំងគេជឿខ្ញុំទៅដាក់ឃុំនៅនឹងកន្លែងគុកម៉ាគេឃុំយើងថ្ងៃឡើងគេបញ្ចេញធ្វើការទៅយប់ឡើងគេចូលទៅក្នុងសាលាឆាន់មួយគ្នា300អ្នកអញ្ចឹងទៅគេគាត់ធ្វើទីក្រៅទៅថាគេធ្វើទរណកម្មអីសពដាក់យ៉ាងគេយកខ្ញុំទៅទឹមទៅដូចជាគោឲ្យអស់អន្លោះអង្គលអីចឹងទៅនៅមួយគ្នា4នាក់អីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាហួសកម្រិត នៃការរស់នៅរបស់មនុស្សគិតថាហ្នឹងជាប្រតិកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់យើងជាកុមារកាលហ្នឹងការឈឺចាប់វានិយាយមិនអស់ទេមួយបើសិនថានិយាយសោះតែនិយាយខ្ញុំនិយាយពាក្យតាជីវិតហើយមានអរអង្គខ្ញុំនិយាយប្រាប់ក៏ដីខ្ញុំនិយាយអរអង្គការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំ
បាទខ្ញុំដូចជាអត់ដឹងដែរព្រោះរឿងបញ្ហានេះនយោបាយខាងនយោបាយខ្ញុំអត់តាមដឹងទេអានេះជារឿងផ្នែកនយោបាយខាងអស់លោកទេអានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះយើងជារៀនយើងសម្រាប់ដើរតាមគេទៅគេនយោបាយគេដឹងទៅយ៉ាងដូចយ៉ាងណាអានេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទបានប៉ុន្តែវារឿងការវារងទុកនោះមិនមែនតែចំពោះខ្ញុំទេប៉ុន្តែវាទីទៅនឹងវិធានការទីទៅប៉ុន្តែគាត់ថាវាវិធានការខ្លះគាត់មានទុកនោះវាស្រាលទៅខ្លះទៅស្រាលទៅខ្លះទៅធនកដាទៅខ្លះទៅធនយើងក៏មានដែរប៉ុន្តែចំពោះរូបខ្ញុំវាបើខ្ញុំរៀបរាប់វា3ថ្ងៃក៏រៀបរាប់មិនអស់ទេព្រោះខ្ញុំវាវាដូចថាវាមានថ្ងៃខ្លះតឹងទៅថ្ងៃខ្លះវាធូរទៅថ្ងៃថ្ងៃណាដែរនេះទៅវាយកទៅដាក់មាត់ដៅទៅហើយប៉ុន្តែគាត់ថាការណាយើងនិយាយទៅវាខុសទៅមួយម៉ាត់ហើយនិយាយថាការនិយាយស្ដីទៅខុសមួយម៉ាត់ទៅគេត្រូវដាក់ក្នុងដៅបាត់ហើយបាទប៉ុន្តែគាត់ថាយើងសូមអធិប្បាយដើម្បីសម្ដែងដល់ជួយព្រួយចោះដើម្បីទៅថាការខ្ញុំរស់នៅសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំបីតែម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាអ្នកដីថាគាត់អ្នកសំសើតាំងពីយើងចំនួន63 69មកនឹងហើយដល់នេះគាត់ជាអ្នកសមាជិកសើបាត់ផងបាទគាត់ទៅនេះថាគាត់ដល់ពេលហ្នឹងគាត់ចេះឈ្មោះផងអីផងគាត់ថាគាត់លះបង់ចោលប៉ុន្តែគាត់ថាដល់ពេលដែលសហគមន៍គេត្រូវការគាត់ចឹងទៅគាត់និយាយថាគាត់ចង់ប្រុសសាត់ដែរដល់នេះគាត់ជឿធ្វើទៅគាត់អត់មាននេះទេគាត់អត់ទុកបីតែអូបាយមកចុកអីហ្នឹងទុំបីតែត្រីសាច់ក៏អត់ត្រូវការប្រាស់ពណ៌ទេបាទគាត់ត្រូវការតែបាយយើងបាយបំនូតឬក៏បន្លែណាដែលមានតែជាតិអំបិលហើយនឹងទីគេយើងមានដែរទីទីប៉ុណ្ណឹងហើយយកម្ដាយយើងទៅសម្លាប់អត់មានដឹងមូលហេតុហើយដល់មកចំពោះខ្ញុំបងខ្ញុំយកបងខ្ញុំអត់ដែរដេញបាញ់បងខ្ញុំសុទ្ធប្រទីនក្នុងព្រៃដេញបាញ់បងខ្ញុំប្រទីនក្នុងព្រៃបងខ្ញុំរត់ចូលព្រៃក្នុងឆ្នាំ1978ដល់ឲ្យ78ក្នុងសក្តា78មកចាប់រូបខ្ញុំនឹងវាទៅចង់ជួខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងមានបានធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានធ្វើអីទេក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងព្រោះល្អលោកសហគមន៍ទីសហគមន៍ហើយខ្ញុំទៅជួទៅរត់ទៅជុំដកនៅកន្លែងណាខ្ញុំធ្វើតាមបទវិជ្ជាទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានបានប្រឆាំងទៅអីទេរួចមកពីរួចជាគេចងខ្ញុំនឹងរួចហើយគេយកកន្លងកន្លែងខ្ញុំមកដាក់ក្នុងគុំកាជាខ្ញុំគេយកមកដាក់នឹងកញ្ចឹងកខ្ញុំនៅតែគេមួយដៃតែបន្តិចគឺថាជីវិតខ្ញុំទៅហើយដល់ឲ្យក្រោយមកចិត្តនឹងយើងដែរថាក្នុងខែជំរត់គេហៅខ្ញុំនឹងមកកន្លែងគឺថាទីសក្ការគេទីវិហារនឹងជាពណ៌គេនឹងគេយកខ្ញុំនឹងមកដល់កន្លែងល្ងាចមក4កន្លះគេហៅខ្ញុំមកកន្លែងទីគេហ្នឹងអត់ដឹងមូលហេតុគេហៅខ្ញុំមករឿងស្អីរឿងអីទេប៉ុន្តែដល់ពេលម៉ោង5គេក៏ហៅខ្ញុំចងនៅក្នុងដាក់នៅក្នុងទីឃុំឃាំងបាទដល់ក្រោយមកម្លឹមឡើងគេសួរខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំឆ្លើយតាមសំណើរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានជំនឿដឹងខ្លួនខ្ញុំមានកំហុសផងព្រោះអ្វីក៏ដោយសូម្បីតែឈឺខ្ញុំទុកចិត្តថាគឺពេញទូក៏ខ្ញុំទុកចិត្តទៅដែរខ្ញុំខ្លាចទេថាខ្ញុំនឹងដេកស្ដាប់នឹងសំផ្ដួលរមួលសំព្រៃសេចក្ដីសំជាមួយនឹងខ្ជិលផងបើគេខាយចឹងឡើយទៅមិនឈឺពេញទូខ្ញុំគិតថាខំប្រឹងទៅបាទអីដែលរឿងមួយទៀតនោះគឺខ្ញុំនឹងគេចង់យកគឺវាយទៀតវា3រឿងប៉ុន្តែខ្ញុំរត់មានកំហុសគេចោទខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំពីដើមនឹងក្នុងឆ្នាំ1970ថាខ្ញុំនឹងធ្វើ EI ណាយណៃបងហើយវាជារចនាប្រកាន់ចឹងមែនបាទបាទហើយខ្ញុំអត់មានមានដឹកកថាហើយពួកខ្ញុំវាចេះម្ដាយឪពុកខ្ញុំឪពុកខ្ញុំគាត់ជាមន្ត្រីរាជការចំនួនយើងសម្ដេចទេនោះបាទតាំងពីចំនួនរាជគុណនិយមនឹងគាត់ធ្វើជាមន្ត្រីរាជការខាងគាត់គាត់ទៅការពារដូចតាមទីព្រំដែននោះខេត្តកោះកុងនិងមកជួនកាលមកខេត្តឲ្យយើងខេត្តកពតនេះក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាទហើយក៏ពុកជិះគាត់ឆ្លាប់ទៅហើយគេតាមដានតាំងពីនឹងមកនេះ
ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បន្តទៅទៀតនេះចាស់សូមលោកអ្នកនាងចាស់ទៅស្ដាប់អំពីបទយកការស្ដីពីដំណើរការផ្សព្វផ្សាយនៃសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមនៅតាមសាលារៀនវិញម្ដងចាស់សូមចេញ
ការផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរការសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមដល់សិស្សានុសិស្សតាមវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះសិស្សានុសិស្សចន្លោះពី2000ទៅដល់7000នាក់នៃវិទ្យាល័យនីមួយៗបានចូលរួមស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញពីមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហមម្ដងម្ដងរហូតមកទល់នឹងខែមិថុនាឆ្នាំ2012មានសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតជាង 60,000 នាក់ហើយបានទទួលបទឧទ្ទេសនាមស្ដីអំពីច្បាប់នានានិងការវិវត្តថ្មីៗរបស់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហមកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សជាង 4,000 នាក់ចូលរួមនៅខែតុលាឆ្នាំ2009
មេរៀននៅក្នុងសាលាគឺពុំមានរៀបរាប់ច្បាស់អំពីបញ្ហាខ្មែរ
ខ្មែរយល់ថាជាការល្អព្រោះថាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរចំណងក្រោយហ្នឹងយល់ពីការកាត់តររបស់ខ្មែរក្រម
នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសរបស់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហមដែលមានលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជានិងដើម្បីបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជនមកលើដំណើរការតុលាការជាពិសេសដោយយុវជនចំនួនក្រោយដែលកើតក្រោយរបបខ្មែរក្រហមមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់សាលាក្ដីបានចុះទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់នៅតាមវិទ្យាល័យនិងសកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាទាំងអស់នោះ
ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហមទី1ដើម្បីពង្រឹងនៅចំណេះដឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគាត់តកតងជាពិសេសគឺរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬគេហៅថារបបខ្មែរក្រហមនេះហើយទី2គឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងអំពីដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែធ្វើនេះនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទី3គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយដែលពួកគាត់មិនបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះបានដឹងឮនិងបានស្គាល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងជៀសវាងពីអ្វីដែលពួកគាត់នៅពេលអនាគតទៅនឹងមិនប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខុសឆ្គងឬមួយក៏ធ្វើឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទៀត
បើទោះបីជាពួកគេមិនបានឆ្លងកាត់នៅរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែតាមរយៈការសិក្សានៅសាលានិងការរៀបរាប់របស់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតារបស់ពួកគេនិងដោយមានការផ្សព្វផ្សាយពីសំណាក់មន្ត្រីសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមយុវជនចំនួនក្រោយទាំងនេះបានជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់នឹងលែងស្រពិចស្រពិលថាពិតជាមានរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខ្លួនពិតប្រាកដមែននិងបានចងចាំឈ្មោះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែរក្រហមចាប់ខ្លួននិងបានកំពុងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តី
ទី6ខែមករាឆ្នាំ1979
ហើយជាពិសេសគឺជាមួយគ្នានេះដែរដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងនោះផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានចែកជូននៅសិភៅសំណួរចម្លើយស្ដីអំពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលអាចជាព័ត៌មានដល់ពួកគេនៅក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពួកគេក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចោទជាសំណួរជំវិញដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះផងដែរ
ហេតុអីបានជាអង្គការសាធារណជាតិនោះមិនចាត់វិធានការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើខ្លាំងមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
សំណួរទាំងឡាយដែលបានចោទសួរត្រូវបានមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈធ្វើការឆ្លើយតបនិងពន្យល់ភ្លាមភ្លាមទៅដល់សិស្សានុសិស្សការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដោយផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជានិងដំណើរការនីតិវិធីដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងអនុវត្ត
យើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់គាត់ថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺជាតុលាការមួយដែលជាតុលាការចម្រុះដែលមានជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើការរួមគ្នាហើយតុលាការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងច្បាប់ស្ដីអំពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះនេះហើយនឹងយុត្តាធិការមួយចំនួនរបស់សាលាក្តីនេះដូចជាថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមនុស្សពីរចម្ពោះទេទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2គឺទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដែលជាថ្ងៃឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមដល់ថ្ងៃទី6មករា1979ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃរបបខ្មែរក្រហម
នៅពេលខ្លះសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងនិស្សិតទាំងអស់ក៏អាចជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដូចជាលោកជុំមីអ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស-21ដែលបានជួបជាមួយសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យឫស្សីកែវកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011កន្លងទៅពួកគេអាចស្ដាប់នៅការរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងនាមជាអ្នកទោសនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអាចចោទជាសំណួរផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់គាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ទាហានខ្មែរក្រហមនិងភាពឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់អ្នកទោសផ្សេងសេនទៀតដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ពេលដែលយើងបត់ជើងធំនោះវាឲ្យយើងបត់ជើងដាក់កេះហ្នឹងតែយើងបត់ជើងកុំឲ្យខ្សែប្រឡាក់អត់ហ្នឹងកុំឲ្យខ្សែប្រឡាក់អត់តែខ្សែប្រឡាក់អត់ហ្នឹងវាឲ្យយើងលិតហើយជួយទៅលើ
លោកស្រីភឹងគុតសុនថារីដែលឪពុករបស់លោកស្រីត្រូវបានសម្លាប់នៅមន្ទីរស-21ក៏ធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះដែរនៅក្នុងជំនួបជាមួយសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យនៅក្រុងព្រះសីហនុលោកស្រីភុងគុតសុនថារីបានលើកឡើងថាការធ្វើជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រឆាំងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមិនមែនជាការចង់សងសឹកឡើយប៉ុន្តែគឺជាការចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសោតទូបុផាណាមានចំណងជើងថាអំពីឪពុកខ្ញុំដែលជាខ្សែភាពយន្តនិយាយពីជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីផ្ទាល់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ច្រកល្ហកនិងពួកគាត់អាចស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នៅរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះដទៃទៀត
ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សជាមួយនឹងនិស្សិតជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ដីអំពីរបបខ្មែរក្រហមស្ដីអំពីតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែពួកគាត់ជាសាក្សីរស់ហើយពួកគាត់អាចនឹងរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជូនដល់សិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតដែលពួកគាត់មិនបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
អតីតតំបន់តស៊ូចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមក៏ជាទិសដៅនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរក្នុងនោះមានតំបន់សំឡូតបៃលិននិងអន្លង់វែងតំបន់អន្លង់វែងដែលជាទីតាំងតស៊ូចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមនិងមានអតីតខ្មែរក្រហមជាច្រើនរស់នៅទីនោះបន្ទាប់ពីធ្វើសមរណកម្មជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ1999ក៏បានទទួលស្វាគមន៍និងគាំទ្រសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងដំណើរស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សិស្សានុសិស្សនៅតំបន់អន្លង់វែងក៏បានសិក្សារៀនសូត្រនិងស្វែងយល់ពីរបបខ្មែរក្រហមដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេខ្លះគឺជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែពាក្យថាខ្មែរក្រហមបានក្លាយទៅជាអតីតកាលសម្រាប់ប្រជាជននិងកូនកូនរបស់ខ្លួន
យើងបានទៅវិទ្យាល័យអន្លង់វែងដែលជាវិទ្យាល័យមួយស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលស្រុកអន្លង់វែងតែម្ដងដោយមានកូនចៅរបស់បងប្អូនជាបរតដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមនឹងចូលរួមស្ដាប់ការបកស្រាយការពន្យល់របស់មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅសាលាក្តីនេះដែរការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងបានធ្វើជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បៃលិននៅតំបន់សំឡូតហើយនៅចុងក្រោយនេះគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងដោយមានការធ្វើវេទិកាសាធារណៈដោយមានការអញ្ជើញនៅអតីតដែលអតីតបងប្អូនខ្មែរក្រហមនឹងចូលរួមហើយការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងបងប្អូនអតីតខ្មែរក្រហមនេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់យល់ ហើយថាអ្វីដែលជាបេសកកម្មរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងធ្វើតែធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំណែកឲ្យបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលជាសាច់ញាតិដែលជាអ្នកស្គាល់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលជាអ្នកធ្លាប់បម្រើការងារជាមួយអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺពួកគាត់នឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីនេះទេ
មិនត្រឹមតែទទួលបានការធ្វើបទឧទ្ទិសនាមស្ដីអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈរបស់តុលាការនេះប៉ុណ្ណោះទេសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតទាំងឡាយក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមកធ្វើទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាផងដែរដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ថាតើដំណើរការនីតិវិធីដែលតុលាការកំពុងតែធ្វើបាននឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចលទ្ធភាពដ៏សម្បូរបែបនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺដោយសារតែតុលាការនេះកើតឡើងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសដែលមានបទឧក្រិដ្ឋបានកើតឡើងផ្ទុយពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលការកាត់ទោសប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រៅប្រទេស
លោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ចាត់នៅបទយកការស្ដីពីសកដំណើរការផ្សព្វផ្សាយនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតាមសាលារៀនហើយបន្តទៅទៀតនេះចារយៈពេលចាស់នៅសាលជាង20នាទីប៉ះសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាស់លោកមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចាស់គឺអាចចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ0977090751ចាស់015550295ចាស់នឹង012-9999-095ចាស់ពីកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ហើយវាគ្មិនរបស់យើងចាស់គឺមានលោកនៃភក្ត្រាចាស់ហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរថាប៉ះសិនបើលោកអ្នកចាស់ចាប់អារម្មណ៍អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012-488-156ចាស់ដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដោយមិនចំណាយថវិកាទេចាស់ឥឡូវនេះដោយសារតែមានប្រិមិត្តទូរស័ព្ទចូលរួមចាស់ទទួលជួបខាងប្រព័ន្ធ097ចាស់ Halo ជំរាបសួរ
Halo
ចាស់ជំរាបសួរ
ចាស់ជំរាបសួរបាទ
ចាស់លោកទទួលខាងខ្ញុំអានច្បាស់ទេ
ច្បាស់តើបងច្បាស
់ចាអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរលោក
ទៅស្រុកភ្នំស្រួចទៅ
ចាស្រុកភ្នំស្រួចអរគុណតើលោកពូឈ្មោះអ្វីដែរ
ឈ្មោះសរៀន
ចាលោកលោកពូសរឿនចាលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញលើកមកកាន់កម្មវិធីយើងតែម្ដងចា
បាទបាទសូមអរគុណមិនខាយខ្ញុំនិយាយពីរបប3ឆ្នាំ20ខែរបបប៉ុលពតខ្ញុំអត់បានដឹងដែរនៅទូទៅទៅតែខ្ញុំដឹងពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយនឹងក៏ខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ការអุกិតកម្មរបស់ប៉ុលពតនៅក្នុងឆ្នាំ1979របប5ឆ្នាំ
3ឆ្នាំ
3ឆ្នាំ8ខែខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់មានជួបបងប្អូនមកពីប្រទេសពីទីក្រុងភ្នំពេញមកនៅដូចដងមានបោះពីមុនថាខាងដើមថាអោយទៅអ្នកបងប្អូនណាគេទៅហ៊ាននឹងជាមន្ត្រីរាជការទីរៀនអីគឺជាប្រវត្តិរូបល្អដើម្បីយកទៅរៀនសូត្រទៀតតាមខ្ញុំលើឃើញបានបងប្អូនអរបានរៀបចំប៉ុន្តែជាការពិតនៅក្នុងរបបនេះអើតែអ្នកទេវធានថាជាមានវិជ្ជាការទេវានេះដែរគឺយកទៅរៀនទូតមិនទៅរៀនទូតទេយកទៅសម្លាប់នៅជនបទនោះហើយបងប្អូនទឹកពីការជួបត្រង់ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ចា៎
ដូចជានិស្សិតដូចជាយើងបណ្ឌិតអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងត្រូវជាខំអខំតោកណ្ដែនចឹងដឹកឡានយុទ្ធចក្រមិនបានឃើញតើនៅទឹកស្ទងខាងអមឡាំងមកដឹងជ្រៅអរ៉ាល់វាទៅដាក់នៅវត្តដែលទំខងទៅស្លាប់នៅទៅវាយចូលនៅដីដី ក្នុងទឹកដីអមឡង់ស្រុកបងមិនពេញតល
ចាចុះលោកពូមានសំណួរអីទេចាសុំអញ្ជើញតែម្ដងចា
ខ្ញុំជាឆ្ងល់តែហេតុអ្វីបានអ្នកកម្មទឹកដីលោកខ្មែរក៏ហមចង់លើកលែងទូនេះខ្មែរក៏ហមនេះជាអស់លោកអត់បានដឹងហេតុអ្វីបានអស់លោកនឹងចង់កាត់បន្ថយទូខ្មែរហមដែលអត់មានទូការសម្លាប់មនុស្សក្នុងរបបនៃខែ20ថ្ងៃ
ចា
របស់ប៉ុលពតនេះប៉ុណ្ណឹងឯងបាទ
ចាអរគុណចាជម្រាបលាចាលពូចាជូនពរសុខភាពល្អចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមាន0977090751ចាស់015ចាស់550295និង0129990095ចាស់ដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកនេតភត្រាចាស់អញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកវាគ្មិនតាមម្ដងចាស
់បាទសូមអរគុណលោកសរឿនតាមពិតទៅមិនមែនតឡាការចង់កាត់បន្ថយទោសឬមួយក៏អីទេប្រហែលជាលោកស្ដាប់មិនតាន់តាមពិតទៅគឺនៅក្នុងដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿង002វគ្គទី1កន្លងទៅនេះនៅពេលដែលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺខាងព្រះរាជអាជ្ញាដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះបានស្នើសុំទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងឲ្យផ្ដន់ទោសជនជាប់ចោទ2រូបគឺលោកនួនជាហើយនិងលោកឃីវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសាវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់នោះដែរលោកនួនជាហើយនិងលោកឃីវសំផនគឺតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់គឺបានស្នើសុំដល់អង្គជំនុំជម្រះឲ្យដោះលែងគាត់នេះគឺជាការពារខ្លួនសិទ្ធិការពារខ្លួនស្របច្បាប់របស់ជនជាប់ចោទទាំងពីរនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចថាតើនឹងត្រូវផ្ដន់ទោសអស់មួយជីវិតដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតាមការស្នើសុំរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាឬមួយក៏ការដោះលែងទៅតាមការស្នើសុំរបស់ជនជាប់ចោទនិងមេធាវីគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលមានចៅក្រមជាតិ3រូបចៅក្រមអន្តរជាតិ2រូបដែលជាចៅក្រមពេញសិទ្ធិគាត់នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងផុសតាងដែលបានស្ដាប់នៅក្នុងដំណើរការសាវនាការរយៈពេល222ថ្ងៃកន្លងទៅអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់អាចដឹងថាតើជនជាប់ចោទទាំងពីរនឹងត្រូវទទួលទោសឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេយើងអត់ទាន់ដឹងទេហើយសាលក្រមនេះគឺនឹងត្រូវប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014នេះអញ្ចឹងគឺនៅសល់តែប្រមាណខែខាងមុខទៀតទេយើងនឹងអាចដឹងអំពីកម្រិតនៃការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលជន់ជាប់ចោតពីររូបដែលកំពុងតែរស់នៅឡើយនោះគឺលោកនួនជាហើយនិងលោកឃីវសំផនបាទ
ចាអរគុណលោកអ្នកភត្រាចាឥឡូវនេះទៅទូជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតខាង097ដដែលចាហ្ឡូជំរាបសួរហ្ឡូជំរាបសួរចាហ្ឡូចាសសូមអធិស្ឋានឥឡូវនេះទៅទូជួបខាងប្រព័ន្ធ012វិញម្ដងចាសសូមជំរាបសួរ
ហ្ឡូ
ជំរាបសួរចាចាសលោកទទួលខាងនាងខ្ញុំបានច្បាស់ទេចាសបានដាច់ទៅវិញហើយចាសអញ្ចឹងទេចាសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកមានចម្ងល់អាចអញ្ជើញចូលរួមសាជាថ្មីទទួលជួបខាងប្រព័ន្ធ097បន្តទៀតចាសសូមជំរាបសួរជំរាបសួរចាចាលោកទទួលខាងន
េះ
ចាចាលោកទទួលខាងនេះខ្ញុំបានច្បាស់ទេចាជំរាបសួរចាលោកហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរ
ហ្ឡូ
ចាលោកទទួលខាងនេះខ្ញុំបានច្បាស់ទេចាសរអាចអួតបន្តិចអញ្ចឹងទេលោកអាចហៅទូរស័ព្ទជួមសាជាថ្មីឥឡូវទទួលជួបខាងប្រព័ន្ធ012វិញចាជំរាបសួរចាហ្ឡូខាង012
បាទយីមិន
ចាលោកទទួលខាងនេះខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
បាទបាទជំរាបសួរ
ចាអរគុណលោកចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផង
បាទខ្ញុំឈ្មោះថៃ
ចាលោកអាចបន្ថយសំឡេងវិទ្យុបន្តិចចាដើម្បីកុំឲ្យមានសំឡេងរំខានហើយលោកអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទពីខេត្តណាដែរ
ផលលឺទៅសំខាន់ចាលឺខ្ញុំទៅពីស៊ីមរៀប
ចាស់ពីសៀមរាបអរគុណលោកដែលបានចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីចាស់សូមអញ្ជើញលើកមកកាន់វាគ្មិនយើងចាស
់បាទខ្ញុំអត់មានចម្ងល់អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយពីរឿងលោកតាទាំងពីរដែលគេថាកាតូនថាគាត
់ចា
យើងគាត់តែកំណត់ឲ្យគិតមានទោសទៅមួយជីវិតគិតក៏ដាក់ទៅនេះក៏ឲ្យគិតនៅក្រៅច្បាប់ក៏បានបើយើងដាក់គុកគិតមួយជីវិតក៏អ្នកដែលស្លាប់ស្មៃរូបពោតក៏មិនអាចរស់វិញបាន
ចា៎
អានេះយុវល់ខ្ញុំទេណា
ចា៎អរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកពូចា
៎ព្រោះគិតចាស់ទៅហើយគិតមិនអាចទេដូចខំដាក់គុកស្រឹកទៅទៀត
ចា៎ចឹងអរគុណលោកពូចាជម្រាបលាចាអរគុណអ្នកបានទូរស័ព្ទចូលរួមជូនពរសុខភាពល្អចាចាឥឡូវទៅទូជប់ខាងសូ7វិញចាហៅឡូជម្រាបសួរចាបានដាច់ទៅវិញហើយចាជប់ខាងសូ12បន្តទៀតហៅឡូជម្រាបសួរហៅឡូជម្រាបសួរជម្រាបសួរប្រិមិត្តខាងសូ12ចាអរគុណលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរ
មកខាងកំពង់សោម
ចាខាងកំពង់សោមសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផង
បាទលោកស៊ីនឿន
ចាអរគុណលោកស៊ីនឿនចាដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏ខ្លីដែរអញ្ជើញលោកលើកជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនយើងតែម្ដងចាបាទ
ខ្ញុំចង់គេចង់ថាឲ្យកាត់ទោសលោកគ្រឿងវាយលោកនួនជាឲ្យហើយហើយមកខ្ញុំទុកនេះទេលោកគាត់អាយុច្រើនណាស់ហើយ
ចាអរគុណមានតែយោបល់ប៉ុណ្្នឹងទេ
ចាបាទមានយោបល់ប៉ុណ្្នឹង
ចាអរគុណជម្រាបលាចាចាចាឃើញថាប្រិមិត្តយើងមានយោបល់ច្រើនឥឡូវនេះខាង97ចាប្រព័ន្ធ97សូមទទួលជួបចា៎ហ្ឡូជំរាបសួរ
ហ្ឡូជំរ
ាបសួរ
ហ្ឡូជំរាបសួរ
ចា៎ហ្ឡូចា៎លោកទទួលខាងខ្ញុំច្បាស់ទេចា៎សូមអធិស្ឋានខាងប្រព័ន្ធ097ហាក់បីដូចជារអាក់អួលថ្ងៃនេះចា៎ឥឡូវនេះ097ប៉ុន្តែគាត់ខលមកខាង012ទទួលជួបតែម្ដងចា៎ជំរាបសួរចាបានដាច់ទៅវិញហើយសូមអធិស្ឋានចាទទួលជួបមួយរូបទៀតខាង097ដកដែរចាហ្ឡូជំរាបសួរចាខាង097ដូចជាស្ដាប់គ្នាមិនបានទេចាលោកបច្ចេកទេសសូមជួយរៀបចំផងឥឡូវនេះជួបខាង012វិញចាសូមជំរាបសួរហៅឡូជំរាបសួរ
បាទហៅឡូជំរាបសួរ
ចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងប
ា
ទចាសូមស្គាល់ឈ្មោះហើយនឹងអាសយដ្ឋានរបស់លោកចាពីខលពីណាដែរ
ឈ្មោះធីបាទ
ចាហៅទូរស័ព្ទពីណាដែរលោកធី
តើមានបានត្បងទៅបាទ
ចាអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមហើយលោកមានសំណួរអីមកកាន់លោកនេតភត្រាចាសូមអញ្ជើញ
បាទណែខ្ញុំចង់ថាទេចង់ថាអីកាត់ចលាចក្តីខ្មែរក្រហម
ចា
អីពីព្រោះថាចេះព្រោះមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានទេព្រោះពលរដ្ឋយើងរាប់លានអ្នកដែលស្លាប
់ចា
យើងគិតសម័យបច្ចុប្បន្នសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទោសអូក្រិតប្រមាណឆ្នាំដល់ជីវិតឬក៏អាចលើកលែងបានអញ្ចឹងថាជាមិនអាចលើកលែងបានទេតែសូមអធិស្ឋានផងឲ្យវាមិនគាត់នឹងបោះសាយទេ
ចា
សូមអរគុណ
ចាអរគុណជំរាបលាចា
ចា
ចាជូនពរលោកសុខភាពល្អចាអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកវាគ្មិនតែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណលោកដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ដូចជាខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តបាត់ដំបងតាមពិតទៅសំណួរទាំង3នេះរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយទេតកតងជាមួយនឹងការលើកឡើងថាគួរណាកាត់ទោសលោកនួនជាឬមួយលោកឃីវសំផនទេពីព្រោះគាត់ចាស់អស់ហើយបើសិនជាកាត់គាត់ទៅនឹងក៏អ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនងើបឡើងវិញដែរមិនរស់ឡើងវិញដែរខ្ញុំបាទសូមជំរាបថានៅក្នុងដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្ម ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ដែលជន់ជាប់ចោតទាំងពីរលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនកំពុងតែត្រូវបានចោតប្រកាន់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬគេហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺគេមិនអាចមិនមានអញ្ញាយុកាលទេមានន័យថាទោះបីជាពេលណាក៏ដោយក៏គេអាចចោតប្រកាន់គាត់បានដែរហើយទោះបីជាគាត់ចាស់យ៉ាងណាក៏ច្បាប់មិនអាចលើកលែងឲ្យគាត់បានដែរគឺត្រូវតែប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់ធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីលៀងជម្រះនៅមន្ទីរសង្ស័យទាំងឡាយជុំវិញការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងគឺទោះបីជាគាត់ស្លាប់ទោះសំទោសទោះបីជាគាត់ចាស់គឺការជំនុំជម្រះក្តីគឺมันអាចលើកលែងបានទេហើយក៏มันអាចថាឯដោះលែងគាត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំឬមួយក៏អីដែរគឺត្រូវតែតុលាការនឹងស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌ជាមុនសិនបាទដើម្បីដោះតាតើការជំនុំជម្រះក្តីនេះគេរកឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនេះពេលកន្លងមកនោះហើយតកតងមួយទៀតអំពីតើតើការកាត់ទោសជំនុំជម្រះក្តីលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននេះហេតុអីបានជាយូរហើយព្រមបញ្ចប់ឲ្យឆាប់រហ័សទៅតាមពិតទៅគឺដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺយើងកំពុងតែអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយការដែលចំណាយពេលវេលាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាយូរយូរនេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតគឺតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺចង់ដើរលឿនជាងតុលាការផ្សេងទៀតផងពីព្រោះបើយើងពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿង002ដែលមានវិសាលភាពធំគ្របដណ្ដប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ចន្លោះពី1,740,000នាក់ទៅ2,240,000នាក់នេះនិងភាពស្មុគស្មាញនៃសំណុំរឿងនិងឯកសារដ៏ច្រើននោះគឺគេត្រូវការចំណាយពេលរយៈពេលយូរណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌ការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាជនជាប់ចោតចង់ឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីបំបែកជាសំណុំរឿងតូចៗដើម្បីធ្វើម៉េចអនុញ្ញាតឲ្យទទួលបាននៅសាលក្រមមុនតាមលំដាប់លំដោយមិនចាំបាច់រងចាំរហូតទៅដល់ការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002ហ្នឹងទាំងមូលទេហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបើកសវនាការលើសំណុំរឿង002ទាំងមូលដែលមានទំហំធំយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង10ឆ្នាំដែរដែលយើងទទួលមុននឹងទទួលបានសារក្រមប៉ុន្តែសម្រាប់នីតិវិធីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះគឺមួយផ្នែកនៃសំណុំរឿង002ហ្នឹងគឺតកតងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិយើងនឹងទទួលបានសារក្រមមួយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014បន្ទាប់មកយើងនឹងបន្តដំណាក់កាលមួយថ្មីទៀតនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់បងប្អូនជីវរតឲ្យបានយូរក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតហើយបើសិនជាយើងកំពុងតែជំនុំជម្រះក្តីជនជាប់ចោតស្លាប់ទៅថាតើយើងរំពឹងថានឹងបានសារក្រមអត់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងគិតគូរខ្ពស់ហើយដូចជាករណីរបស់លោកអៀងសេរីយើងកំពុងតែជំនុំជម្រះក្តីក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះអញ្ចឹងគឺយើងមិនទទួលបានសារក្រមទេអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះនេះខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចរកនីតិវិធីពន្យាដំណើរការនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះហើយសូមជម្រាបថាពួកខ្ញុំអត់បានសម្រាកទេធ្វើការងារច្រើនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរជំរុញដំណើរការនីតិវិធីនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សទាំងការផ្សព្វផ្សាយទាំងក្រមមន្ត្រីច្បាប់ផ្នែកមេធាវីឬមួយអីហ្នឹងគឺនាំគ្នាធ្វើការដើម្បីពន្យាដំណើរការនីតិវិធីដើម្បីឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យចប់ឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយមួយទៀតអំពីការលើកឡើងថាយើងមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យជនជាប់ចោតទាំងពីរទេលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាទេពីព្រោះមានការស្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺលោកនួនជាហើយនិងលោកខៀវសំផនគាត់នៅតែជាជនជាប់ចោតគាត់មិនទាន់មានទោសនៅឡើយទេដូច្នេះតុលាការជាអ្នកដែលកំណត់ថាតើជនជាប់ចោតទាំងពីរហ្នឹងមានទោសឬមួយក៏មិនមានទោសអញ្ចឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកំពុងតែពិនិត្យទៅលើភស្តុតាងដែលបានដំណើរការសវនាការនេះពេលកន្លងទៅក៏ដូចជាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ភិក្ខុរបស់សាក្សីរបស់អ្នកជំនាញរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅការពន្យល់លើកឡើងអំពីហេតុផលផ្សេងៗពីអតីតម េដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលគាត់ទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់នោះហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលមានចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន5រូបនេះគាត់នឹងសម្រេចជាចុងក្រោយថាតើអ្វីដែលជនជាប់ចោតត្រូវទទួលការចោតប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងវគ្គទី1នេះដែលផ្ដោតទៅលើការចម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់មនុស្សនៅទួលពោជ្រៃទៅលើអតីតមន្ត្រីនិងទាហានលន់នល់នោះតើជនជាប់ចោតទាំងពីរនេះត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងច្បាប់ណាខ្លះហើយមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់ហើយអត់ហើយតើតើបើសិនជាគាត់ប្រព្រឹត្តខុសត្រង់មាត្រាណាច្បាប់ណាហើយគេទោះកម្រិតយ៉ាងម៉េចនឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលោកនឹងកំណត់នឹងបង្ហាញនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះគឺខ្ញុំសូមជំរាបដល់បងបងដែលទូរស័ព្ទមកសូមបន្តរងចាំបន្តិចទៀតហើយសូមបន្តអត់ធ្មត់បន្តិចទៀតពីព្រោះតឡាការកំពុងតែធ្វើការងារយើងមិនអាចទៀមទាភ្លាមឲ្យចប់ភ្លាមបានទេយើងអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើជនរងគ្រោះនិងជនជាប់ចោទអាចទទួលបានដូចគ្នាដែរអត់អញ្ចឹងគឺនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវគោរពតាមនីតិវិធីច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទ
ចាអរគុណណាលោកនេតពត្រាចាឃើញថាប្រិមិត្តយើងហៅទូរស័ព្ទច្រើនមែនតែនហើយចាដែលរយមីសខលទៅហើយប៉ុន្តែសុំសម្ផ្អាកទទួលបន្តិចចាយើងងាកទៅប្រធានបទរបស់យើងវិញដែលនិយាយអំពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតាមសាលារៀននឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកថាតើនៅឆ្នាំ2013កន្លងទៅចាក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដោតទៅលើអីខ្លះហើយមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែរដែលទទួលបានព័ត៌មានពីកម្មវិធីនេះចា
បាទសូមអរគុណតកតងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាកិច្ចការមួយរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈដើម្បីបញ្ជ្រាបព័ត៌មានក៏ដូចជាបញ្ជូនព័ត៌មានពីតុលាការនេះទៅកាន់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនគិតថាមនុស្សប្រភេទណាទេគឺពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីតុលាការនេះហើយដូចជាកម្មវិធីវិទ្យុដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅពេលនេះក៏ជាមធ្យោបាយមួយដែលតុលាការប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជូនសារបញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋហើយតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រដំណើរការតុលាការនេះគឺយើងឃើញថាពេញមួយឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះយើងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 36,871 នាក់គាត់បានមកចូលរួមក្នុងដំណើរការសាវនាការដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហើយបន្តមកទៀតគឺមានដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំ2013នេះគឺមានប្រជាជនចំនួន 11,040 នាក់ដែលគាត់បានចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរការតុលាការរួមទាំងការចុះបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៅតាមខេត្តនានានិងការចុះទៅផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសាលាជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សនិស្សិតមួយចំនួននៅក្នុងនោះសរុបទាំងអស់ប្រជាជនដែលទទួលបានការចូលរួមក៏ដូចជាអញ្ជើញមកចូលរួមទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយអំពីតឡាកាដោយផ្ទាល់រវាងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងពួកគាត់នឹងគឺចំនួន 378,235 នាក់នេះគឺជាកិច្ចការដែលតឡាកាធ្វើដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយមិនគិតអំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកទៀតដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានវិទ្យុទូរទស្សន៍ហើយនិងកាសែតដែលកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺយើងពង្រឹងអំពីការយល់ដឹងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រោះតឡាការខ្មែរក្រហមគឺជាតឡាការរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយការចូលរួមដំណើរការទស្សនកិច្ចសិក្សាក៏ដូចជាចូលរួមតាមដានសវនាការនេះគឺជាការបង្កើននៅការនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាការចូលរួមគ្រប់គ្រងដំណើរការនីតិវិធីដែរបាទ
ចាដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីចង់ជម្រាបសួរលោកមួយសំណួរទៀតថាតើនៅផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះតើលោកមានផែនការអីទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនេះបន្ថែមទៀតទេចា
បាទសម្រាប់ឆ្នាំ2014និងឆ្នាំតទៅមុខទៀតគឺយើងនឹងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទហើយការចែកចាយសិភៅមានសិភៅសំណួរចម្លើយអំពីតឡាការខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាសាលក្រមនៃសំណុំរឿង001ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងករណីដូចនេះក៏ទាំងសង្ខេបនិងទាំងមូលគឺនឹងធ្វើការចែកចាយជូនឲ្យសូមជំរាបដែរគឺនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងចុះទៅខេត្តតាកែវដើម្បីចែក ជូននៅសិភៅសំណួរចម្លើយទៅដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមវិទ្យាល័យនានាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានសិភៅនេះសម្រាប់អានស្វែងយល់បន្ថែមអំពីតឡាការខ្មែរក្រហមដែលយើងកំពុងតែធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម២រូបគឺលោកនួនជាហើយនិងលោកឃីវសំផននេះបាទ
ចាអរគុណលោកនេតភត្រាហើយគួរស្ដាយដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងទេពីកម្មវិធីសូមគ្រប់លាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចាអរគុណលោកផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសអរគុណទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីចាតែបងប្អូនខ្លះក៏មិនបានទទួលទាំងអស់ទេសូមអធិស្ឋានយើងអាចជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយបន្តទៀតខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមគោរពលា